Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ у часе сустрэчы ў Менску падкрэсліла неабходнасць зменаў беларускага выбарчага законодаўства. Прадстаўнікі делегацыі сустрэліся з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі, дэпутатамі нацыянальнага сходу, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Амерыканская даследчая арганізацыя Freedom House занесла Беларусь у дваццатку самых несвабодных краін свету. У гэтай дваццатцы Беларусь адзіная еўрапейская краіна. У Менску завершила працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Паводле экспертаў МВФ, эканамічныя праблемы, што стаяць перад Беларусю, цягам апошніх двух месяцаў ускладніліся. Вацлаў Гавал заявіў, што еўразвяз не можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Беларусі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Звярну ўвагу нашых слухачоў і чытачоў сайту, што ў сераду госцем онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг будзе праваабаронца Алесь Бяляцкі. Задавайце свае пытанні, а таксама пакідайце пытанні на тэлефоне аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ну, а зараз вольная студыя. Вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Дзякуючы жанчыне ўдзельніцы гэтай перадачы паўстаў адзіны ў Беларусі музей Язэпа Драздовіча. Мастакі пашанліва называюць яе маці пленэру. Штогод яна арганізоўвае творчыя сустрэчы на вольным паветры. Ада Райчонак, гостя Міхася Скоблы.
Спадарыня Ада, па прафесіі вы настаўніца. Шмат гадоў выкладалі ў школе расійскую мову і літаратуру. А ці можаце прыгадаць той дзень, той момант, калі вы самі сабе сказалі: «Стоп, годзе расейшчыны, маё сапраўднае прызванне – беларуская культура». Ці быў такі момант?
Быў. Маё дзяцінства прайшло ў старажытным Полацку. І вось мяне цікавіла даўніна наша гісторыя. І вось я сабрала вялікі музей школьны. І вось аднойчы да мяне прыбег вартаўнік школьны і кажа: «Да вас прыехалі, вас чакаюць у настаўніцкай». Я прыйшла, а там моладзі была ўся настаўніцкая. Хто сядзеў, хто стаяў, на валізках сядзеў. Я ўпершыню пачула, як яны сябе назвалі Марылі, Янкі, з метракамі. А гэта прыехалі да мяне ў госці мінскія студэнты. Гэта была Талака, тутэйшы.
Та канец 80-х гадоў.
Да, да. І вось мы з імі прагаварылі да разніцы. І мне стала сорамна перад гэтымі дзецьмі, перад маімі дзецьмі, што яны так думаюць пра будучыню Беларусі, што яны так змагаюцца за беларускую мову, а што я раблю? А я гублю беларускую мову. Я праводзіла экскурсіі, а шмат людзей прыїжджало ў школьны музей, і ўсё было на рускай мове. Ну так мы выхаваны былі. І вось гэта была паваротным пунктам маёй дзейнасці. Я адразу, просто адразу стала пераходзіць на беларускую мову.
Вы стварылі два агмені нацыянальнай культуры ў сваіх родных германавічах: музей Язэпа Драздовіча і мастацкую галерэю. Я ўяўляю, як выглядаюць і чым займаюцца мастацкія галерэі, скажам, у Менску ці ў нейкіх іншых буйных гарадах. А што ўяўляе сябе ваша? Я так думаю, адзіная ў Беларусі вясковая мастацкая галерэя.
Там у мяне ёсць літаратурная гасцёня, і прыїжджаюць да мяне госці, пісьменнікі, паэты, навукоўцы, мастакі, палітыкі. Ось мы там сустракаемся. Прыходзяць людзі, вясковы люд. Правда, вясковы люд мала цікавіцца мастацтвам, больш гарэлкай. А вось з горада прыїжджаюць, за межа прыїжджаюць, вучні прыїжджаюць, студэнты прыїжджаюць, выкладчыкі з навучальных установ. Ось гэта моя такая работа. Ну, сабранае багацце маё, гэта я лічу самае маё вялікае багацце, гэта карціна, я даю на выставы. Яны бываюць у Шаркаўшчыне, Мёрах, Глыбокім, у Бешанковіча былі, ў Полацку. Ну і зараз, калі збіралі выставу, прысвечаны Язэпу Драздовічу, то з майго музея ўзялі таксама карціны, прыїжджала спецыяльная камісія і брала адтуда карціны.
Колькі карцінаў у вашай галерэі?
152 карціны.
Дык гэта ж трэба немалыя плошчы, каб іх развесіць.
Ну, немалыя патрэбны. Я яны стаяць у мяне ў запасніках, павешаны вельмі густа. Канешне, ніякую норму не не утримлюють.
А скажіть, а який статус має гэтая ваша галерея? Гэта што, у вашай кватэры?
Ну так, купленая хата. Там двухкватэрны дом, так? А одна палова у мяне ўжо занята карцінай галерэяй, так? А вторая яшчэ ў такім стане разабраным. Я хацела перавесці з жылого фонда ў нежывы, каб я магла там унутры нешта перабудаваць. Ну так вось, мне кіраўніцтва района дала адмоўны адказ. І самае цікавае, мне нават стала смешна, што яны расказваюць мне пра музей Язэпа Драздовіча, які я сама стварыла, які там экспазіцыі, да я ж сама гэта экспазіцыі стварыла. Усе там экспанаты сабраны мной і маім нябожчыкам сынам Міхасём. А мне распавядаюць пра гэты музей, які там супрацоўнікі таленавіты і канчаюць аповед пра музей, што нецэлесаобразна деревні Германовичы адкрываць яшчэ адзін музей.
У нас як бы зараз вітаецца прыватная ініцыятыва. Можна вырошчваць бульбу, агуркі, капусту, легальна гэта рабіць. Атрымліваецца, што прыватны музей нельга адчыняць?
Ну, выходзіць, што нельга. Але ж гэта ж дзіця нарадзілася ўжо. Ён вядомы па ўсёй Беларусі, гэты музей. Яго ведаюць у Еўропі. Я не ведаю, чым кіраваліся нашы мясцовыя ўлады, калі давалі мне адмоўны адказ.
З якой дзяржаўнай установы і ад якога канкрэтна чыноўніка вам прыйшоў такі адказ?
Адказ прыйшоў за подпісам старшыні райвыканкама Морхата.
Будзем спадзявацца, што ўсё ж такі спадар Морхат перагледзіць сваё рашэнне. Вас называюць маці пленэраў. Іх на сваёй Віцебшчыне вы зладзілі ўжо роўна 15. Мне давялося пабываць на адным з іх, на быкаўскім пленэры ў бычках. Я хадзіў і думаў, і як вы зусім спраўляецеся? Прыязджае плойма народу. А мастакі людзі няпростыя, часам капрызлівыя. Ім усім трэба дагадзіць, забяспечыць іх усім неабходным, накарміць, начлег уладкаваць. А што асабіста вам даюць гэтыя пленэры?
Я раблю тое, што не паспеў зрабіць мой сын Міхась. Я працягваю яго справу. Вось гэтым я і жыву. У мяне вельмі добрая каманда. Вельмі добрая каманда. Адна б я, канешна, не справілася. А на пленэр у нас такі шчыры сябровскі адносіны, што калі мы раз'язджаемся апошні дзень, ведаць неяк сумна, сумна, што мы раз'язджаемся, развітваемся да новых сустрэч. І потым ты ж цэлы месяц жывеш успамінамі вось гэтага пленэру.
Пленэры даволі папулярная мастацкая з'ява ў заходніх краінах. У нас усяго некалькі пленэраў у краіне праводзіцца. Ну, згадваецца яшчэ пленэр у памяць Вітольда Бялыніцкага Берулі на Магілёўшчыне. І там, як ні дзіўна, гэты пленэр ладзяць улады. Ці дапамагаюць вам віцебскія ўлады ў арганізацыі вашых пленэраў?
Не, не дапамагаюць. Ну, я удзячна віцебскім уладам, што нам прадстаўляюць памяшканне для правядзення выстаў. Пасля кожнага пленэру мы праводзім выставы амаль па ўсёй Беларусі. І яшчэ мы звяртаем вялікую ўвагу на моладзь. Яны проста на вачах растуць, нашы маладыя мастакі. Вось Янка Романовіч, наш любімец з Моталя, Юра Платонаў з Гомеля. А як заўжды душой нашых пленэраў Алесь Марачкін.
Такім чынам, вашыя пленэры гэта яшчэ і своеасаблівая мастацкая школа.
Да, школа выхавання. І заўжды, як ідзе пленэр, глядзіш, малады мастак, малюць побач ім сталы мастак, там Скрыпніченка, ці там Шатэрнік. Яны заўжды апякунства бяруць над маладымі мастакамі. І я лічу, што гэта самая сапраўдная школа.
Рэжысэр Уладзімір Колас зняў пра вас дакументальны фільм «Галерэя Ады». І ён атрымаў шмат прызоў на замежных кінафестывалях. Яго пажадалі набыць некалькі самых вядомых тэлеканалаў свету, у тым ліку арабскі «Аль-Джазіра». Напэўна, «Галерэя Ады» – першы беларускі фільм, які будзе паказаны па гэтым канале. Сёння мусульманскі і хрысціянскі светы варагуюць. Як вы лічыце, як гэтыя светы памірыць?
Мне б вельмі хацелася, каб усе людзі жылі ў згодзе, сябравалі, каб не стралялі адзін аднаго. Вось гэтыт фільм, калі аравы паглядзяць, яны зразумеюць, што ёсць іншыя спосабы жыцця не страляць у друг друга, а сябраваць, займацца творчай працай, ездзіць у госці адзін да другога.
На адным з фестываляў «Галерэя Ады» атрымала прыз у намінацыі «Нацыянальны характар».
Гэта ў Ханты-Мансійску.
А скажыце, а ў чым ён, нацыянальны характар беларусаў?
Ну, я думаю, што беларусы шчырыя, працавітыя. Калі я ставіла што-небудзь сабе на мэту, я дасягну. Дрэнны апошнім часам завялось у нас, у беларусаў, што мы ўляглі ў гарэлку. Чарка і скварка, пра якую весь час паўтаралі з экрану тэлевізіі, ну, зрабіла сваё сваю справу. І треба рятувати білорусу. Перше ж б я зробила, закрила б ночні магазини. Чоловік нормально не пойде купляти хліб по ночі. Муку ті, крупи я днем куплю.
Вашими висілками повстав у Германовичах музей Язепа Дроздовича, про який вам у своїм лісті розповів загадчик відділу культури вашого райвиконкама. Ось ім'я Дроздовича для мене як символі непризнаного генія з народу. Нагадаю, що мастак ходив від хати до хати, малював часом за гостинність на стінні диванки, він навіть не мав власної хати. Скажіть, а ось каб ви не створили музею свого, каб Арсен Ліс не написав книгу про Дроздовича, каб Микола Купава не склав ягоний альбом, няўжо б Дроздович так і застався б у людскім уявленні діваком-безхатінцем, який нешта малював, розважав про некі небесні беги? Няўжо ось пасмяротная доля генія залежить ад випадка, ад энтузіястаў?
Ну, в нашій країні, напевно, так і справа і обстоїть. Язеп Дроздович був упевнений, що його справа не помре. Він казав, що мене ще пошукають. І саправды ми його шукаємо. По дробницам збираємо його спадщину. Мене ввел мир Дроздович Олесь Марочкін. Він мене познайомив, але вельми шкода, що поздно. Так ось, каб Марочкін мене раней зацепив, так більше прац ми уратували. Бо на смену диванам-маліванам прийшли інші дивани, і гэтые працы Дроздовича пішли під ноги. Їх траву носили, дрова носили, на полу запостілали. Ну, нешто вдалося нам і вирятувати.
А колькі аутентичних твораў Дроздовича у вашій колекції?
Прац 15-16 ёсць.
А кажу, що навіть сёння ще по вёсках можна знайсці диванки Дроздовича.
Так, магчыма ёсць. Мы с Міхасём, здається, облазили все наваколі, а люди приїжджають і знаходять. Бо усе хати навакольних вёсок обысці мы не могли, а яны на Мёршчыне могли быць, на Паставшчыне, бо люди переїжджали з места на место, могли перевозить.
На одной з найвядомейших Дроздовичевых картинов «На погоні Ярилы», что висить у Национальным мастацким музеї, мастак нахрешлю слови «Віта Альбарусія Лібертас» – «Життё Беларусь свобода». Як ви лічите, калі для наших суайчынников свобода набудзе гэткую ж каштоўнасць, як і життё?
Я вельмі б жадала, каб хутчэй прайшоў гэты час. Сапраўдным беларусам свабода патрэбна, але беларусы яшчэ называюцца абыякавічамі, бо яны абыякава адносяцца і да нашай мовы, а без мовы нема народа. Мне Лесь Марочкін казаў, што у Маскве выйшла кніга, дзе прадстаўлены 100 лепшых мастакоў свету. Беларусь прадстаўлена іменамі Марка Шагала і Язепа Дроздовіча. Пленэры, якія мы праводзім, мы прысвячаем выбітным сынам ці дочкам Беларусі. Але ўсе яны дроздовіцкія. Ужо з'явіліся ў беларускіх гарадах вуліцы Язепа Дроздовіча. У глыбокім Мінску, Радашковічах, Оршы, Шаркушыні, Маладэчні. Яго не скарылі ні польскія ўлады, ні савецкія ўлады.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час. У неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.